Ви слухаєте «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РАФМ».
У Києві 7:08. Доброго ранку, шановні слухачі. З вами Юрій Матвійчук та Антон Шульга. Сьогодні середа, 14 грудня, і в «Ранковій свободі» говоритимемо про таке. Україна скоротила поголов'я худоби та зменшила виробництво молокопродуктів та птиці. Через продовольче ембарго, запроваджене Росією рік тому, свідчить державна статистика. Аграрії наголошують, що можливості збуту продукції в них погіршилися і закликають уряд більше підтримувати сільгоспсектор.
Адаптуватися не вдалося, і проблеми в тваринності дуже серйозні. Ми маємо надію, і принаймні є узгодження Кабінету міністрів про те, щоб тваринство залишити у спецрежим по ПДВ.
Як українська влада має допомагати сільгоспвиробникам, які втратили ринок збуту в Росії? Пропонуємо поговорити про це сьогодні докладно в другій частині нашої програми. Ну а в найближчі хвилини про наступне. Звільненого з полону угруповання ДНР полковника Збройних сил України звинувачують у тероризмі.
Їх пишуть на камери, їм дають пістолети друг друга розстрілювати. Дуже багато для того, щоб потім вже було передати українській стороні, щоб українська сторона, ну, по цьому факту могла возбудити якісь уголовні діла.
Організація Об'єднаних Націй отримала нового керівника. Антоніо Гутереш вже склав присягу.
Це час для Об'єднаних Націй визнати свої недоліки та реформувати методи нашої роботи.
А про інші новини України і світу розповість Антон Шульга. Доброго ранку, Антоне.
Доброго ранку. Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що підтримувані Росією бойовики 13 грудня здійснили 15 обстрілів позицій українських військових. Це майже втричі менше, ніж 12 грудня, тоді штаб АТО повідомляв про 42 обстріли за добу. Українські військові вказують на застосування бойовиками заборонених мінськими домовленостями видів озброєнь. Зокрема, як йдеться в ранковому зведенні, на маріупольському напрямку під вогонь 150-мм артилерії потрапили позиції в районі Бердянського, а 122-мм Широкине. Обстріли, як твердять українські військові, також зафіксовані і на інших оперативних напрямках Донецькому та Луганському. В угрупованні ДНР українських військових звинувачують в обстрілах околиць Донецька, в угрупованні ЛНР ще не інформували про бойові дії упродовж минулої доби. Президент України Петро Порошенко висловив вдячність європейським партнерам Києва за справедливу, за його словами, оцінку виконання Україною угоди про асоціацію з Євросоюзом. Це визнання безпрецедентне та результативності здійснених нами структурних реформ упродовж останніх 2 років, написав Порошенко у Фейсбуці. Раніше у вівторок у Євросоюзі назвали інтенсивними і безпрецедентними здійснювання в Україні реформи в економіці і політичній системі. У спільній доповіді Європейської служби зовнішніх дій Європейської комісії про успіхи Києва у виконанні угоди про асоціацію з ЄС детально прилічено цілу низку успішно здійснених в Україні реформ за 2015-2016 роки. Заступник Генерального прокурора України, керівник спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький повідомив, що підписав письмове повідомлення про підозру у кримінальному провадженні голові Центральної виборчої комісії Михайлові Охендовському. Попередніми днями директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник повідомляв, що розслідування бюро зібрало достатньо доказів для оголошення Охендовському підозри в незаконному отриманні коштів із так званої «чорної каси» партії регіонів. У червні Охендовський вже побував в антикорупційній прокуратурі на допиті у справі про чорну бухгалтерію партії регіонів, тоді ще у статусі свідка. Апеляційний суд Києва почав розгляд скарги щодо запобіжного заходу для колишнього керівника парламентської фракції партії регіонів Олександра Єфремова і відклав його на 20 грудня, щоб прокуратура і суд могли ознайомитися з додатковими матеріалами. 24 листопада Печерський районний суд продовжив арешт колишнього депутата Верховної Ради та керівника фракції партії регіонів Олександра Єфремова до 22 січня 2017 року. Президент Росії Володимир Путін заявив про готовність зустрітися з обраним президентом США Дональдом Трампом якомога швидше. Водночас російський лідер вказав, що нині така зустріч не на часі.
Что касается встреч, то, ну, мне кажется, нужно дать избранному президенту возможность хотя бы сначала сформировать администрацию, вступить в должность, потом уже говорить о встречах. Мы готовы в любой момент.
Заявив Путін японським засобом інформації 13 грудня. Новообраний президент США Дональд Трамп нині продовжує формування своєї команди. 13 грудня він висунув на посаду державного секретаря кандидатуру Рекса Тілерсона із компанії ExxonMobil. Широкі зв'язки Тілерсона з Росією можуть опинитися в центрі уваги обох партій у Сенаті США. Міністерство оборони США повідомило про ліквідацію трьох чільних діячів екстремістського угрупування «Ісламська держава», причетних до підготовки до терористичних актів у Європі. Як повідомив речник Пентагону Пітер Кук, усі троє працювали разом, плануючи і готуючи напади проти західних цілей у час, коли по них був здійснений удар. За словами речника, повітряний удар по автомобілю, яким їхали всі троє в місті Ар-Рака в Сирії, що його це угрупування має за свою столицю, з безпілотного апарата коаліції проти ісламістів під проводом США був здійснений 4 грудня.
Новини, статті, фото і відео на сторінках Радіо Свобода у соцмережах.
Теми для обговорення й ідеї для поширення у Фейсбуці, Твіттері, Однокласниках, ВКонтакті і Google+. Залишайтеся з нами всюди.
На сьогоднішній ранок перенесли судовий розгляд щодо запобіжного заходу у справі, за якою звільненого з полону угруповання ДНР полковника Збройних сил України Івана Без'язикова звинувачують у тероризмі. Офіцеру оголосили про підозру за статтею 258.3 Кримінального кодексу, де йдеться про організацію або співпрацю з терористичною групою. Військовослужбовець звинувачення відкидає, а його адвокати називають незаконним його затримання та подають клопотання про відвід судді. В СБУ тим часом заявляють, що Без'язиков в полоні носив зброю і російський однострій, а також допомагав вербувати на другий бік інших затриманих сепаратистами військових. Про деталі цієї справи детальніше Анастасія Москвичова.
Про затримання у Житомирі українського офіцера Івана Без'язикова, якого влітку звільнили з полону ДНР, журналістам повідомила напередодні його дружина Маргарита. Пізніше в СБУ заявили, що йому оголосили про підозру в участі у терористичній організації. Полковник Без'язиков у полоні міг вільно пересуватися, зокрема, кілька разів їздив у Ростов-на-Дону. Мав зв'язки із силовими структурами в угрупованні ДНР, проходив там під псевдо-Луїс, заявив на брифінгу керівник апарату голови СБУ Олександр Ткачук. Про це, за його словами, свідчили, зокрема, інші колишні полонені. Але слідство наразі триває.
Безв'язиков спільно з іншим представником російської розвідки, я цитую, із свідчень звільненого нашого хлопця, намагалися схилити мене на перехід на сторону ДНР. При цьому Безв'язиков запропонував посаду замкомандира отряду. Під час бесіди Безв'язиков поводив себе вільно, підтримуючи розмову із вказаним співробітником російської розвідки. Був одягнутий у військову форму берет та мав при собі зброю, автоматичний пістолет з кишкою.
Як розповів Ткачук, інформація про співпрацю Івана Без'язикова із спецслужбами іншої держави СБУ була відома і до полону. А після звільнення він намагався влаштуватись на роботу до військового закладу, де циркулює інформація з обмеженим доступом, яка цікавить російські спецслужби. За словами дружини офіцера Маргарити, йдеться про військовий інститут, де Іван Без'язиков хотів працювати викладачем. Маргарита розповіла Радіо Свобода, що раніше її чоловіка допитували як свідка у справі щодо малазійського Боїнга. Кілька разів його викликали щодо якихось інших свідчень. Щодо самого затримання у неї дві версії.
Моєго мужа зберігали дуже тихо, щоб не знав ніхто лишній, тому що дуже довгий час блокували освобождення. Зараз той, хто його блокував тут, зрозуміло діло, хтось, кому він був не нужен, хто його туди відправляв, роблять все для того, щоб його взагалі устранити. Саме простое – це засадити його в тюрму.
Інша версія, яку озвучує жінка – помста російських спецслужб.
Когда моего мужа освободили, они кусали локти, что они потеряли такую большую птицу.
Координатор волонтерської групи зі звільнення полонених «Патріот» Олег Котенко в інтерв'ю телеканалу 112 Україна пригадує, що бачив Івана Без'язикова безпосередньо після обміну, і той виглядав заляканим і дезорієнтованим. У коментарі Радіо Свобода він припустив, що скандал навколо затримання офіцера потрібен насамперед для того, аби відволікти увагу від Надії Савченко. Слідство повинно з'ясувати всі деталі, вважає Котенко, але щодо озвучених на брифінгу СБУ він налаштований скептично. Каже, такі звинувачення можна висунути багатьом полоненим.
Їх
пишут на камеры, им дают пистолеты друг друга расстреливать. То есть очень много-много-много для того, чтобы потом уже было передать украинской стороне, чтобы украинская сторона, ну, по этому факту могла возбудить какие-то уголовные дела.
За данными, які озвучив на брифінгу Олександр Ткачук, за період конфлікту на сході України 27 українських військових перейшли на бік бойовиків. Ще більш ніж півсотні були завербовані після катувань, але після звільнення з полону повідомили про це українські спецслужби. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Новим очільником поліції Львівщини став Валерій Середа, ректор Львівського державного університету внутрішніх справ. Генерала призначив міністр Арсен Аваков на заміну полковникові Дмитру Загарії, який свого часу був обраний керівником правоохоронних органів відкрито громадою в прямому ефірі у 2014 році. Активісти у Львові обурені підкилимними іграми у міністерстві. Більш докладно про це в матеріалі Галини Терещук.
Останній рік Дмитро Загарія був тимчасово виконуючим обов'язки начальника головного управління поліції у Львівській області. Власне, такий тимчасовий статус спонукав активістів припускати, що міністерство, очолюване Арсеном Аваковим, хоче замінити керівника поліції, бо він, мовляв, неугодний. Саме громадськість Львівщини після Майдану змусила міністерство піти на експеримент і обрати начальника міліції через дебати у прямому ефірі одного з місцевих телеканалів. Із 16 кандидатів, троє визначених МВС, згідно з критеріями, брали участь у програмі. Вимогу львівських активістів, які організували люстрацію, кадрова комісія МВС, переглянувши теледебати, призначила на посаду очільника міліції правоохоронця відставника Дмитра Загарію. Відтак це стало прецедентом, тому що вдалося локально зламати систему МВС щодо призначення своїх, наголосила громадський активіст Наталія Шелестак. Вона переконана, що полковника Дмитра Загарію просто усунули з посади.
Звання він дуже гідно приніс. Не помічено в жодних схемах. Я не хочу кричати зради, все пропало, але я вважаю, що реформи не відбуваються, на жаль.
Те, що нового очільника було призначено, а не обрано, як його попередника через прозорий конкурс, обурило громадських активістів. У соціальних мережах вони навіть оприлюднили звернення, нагадавши керівництву МВС, що саме відкритий конкурс – це послідовний крок, що відповідає вимогам часу і народу. Що експеримент у 2014-му виправдався, бо полковник Загарія повернув довіру до поліції. Водночас, пишуть активісти, призначена зверху людина є фактично незалежною від громади.
Прокурор призначається, який має призначатися. Без всяких конкурсів, начальник ОВС призначається, який має призначатися. В цій системі ніколи не було відкритості призначень. Колись вона базувалася на грошах. Дехто просто сказали, тебе поставимо сюди без грошей, а ти там будеш нам вирішувати певні питання, політичні чи не політичні. Зараз, я думаю, цю систему хочуть повернути. Це дуже велика проблема.
Зауважив активіст Микола Савєльєв. Громадські активісти сподіваються на порозуміння з новим очільником, тим паче, що Валерія Середу знають у Львові. Останні 4 роки він очолював університет внутрішніх справ, також був у складі тих, хто формував батальйон спецпризначення Львів у 2014-му і воював у його лавах. Упродовж останнього року кілька разів Валерій Середа відмовлявся очолити львівську поліцію. Дмитро Загарія погодився на посаду у міністерстві. А його наступник береться за кадри в поліції.
Я не хочу робити якихось невдуманих років різких. Я хочу вивчити ситуацію зсередини. Десь я орієнтуюся, знаю проблеми кадрові, фізична відсутність працівників на сьогоднішній день, некомплект. Так десь і є питання до професіоналізму деяких працівників, в тому числі і керівних кадрів. Але це не означає, що прийшов середа і завтра будуть всі звільнені.
Нині у львівській поліції проблем вистачає, починаючи від неукомплектованих райвідділів поліції і відсутності там транспорту, а також високого рівня злочинності. А ще новий очільник поліції пообіцяв у найближчий час оприлюднити доходи своєї родини. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві Радіо Свобода.
Щоранку у будні з 7.08 до 7.57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Україна скоротила поголів'я худоби та зменшила виробництво молокопродуктів і птиці через продовольче ембарго, запроваджене Росією рік тому. свідчить державна статистика. Однак за рахунок збільшення експорту зернових та олійних культур, український аграрний сектор в цілому продовжує зростати, тож ця ситуація дала підстави для оптимістичних заяв президента Петра Порошенка та інших українських посадовців. Однак самі аграрії наголошують, що можливості збуту продукції в них погіршилися і закликають уряд більше підтримувати аграрний сектор. Частина експертів стверджує, що після припинення експорту до Росії не варто чекати тривалого зниження цін на продукти на внутрішньому ринку України. Частина ж констатують, що російські санкції прискорили вихід українських продовольчих товарів на нові ринки в Азії, Африці та ЄС.
Наш аграрний сектор і всі ці мільярди доларів, які ми отримуємо від зовнішньої торгівлі, він був зорієнтований не так на Росію, як на інші країни. От продовольча сторона цього, наші сири, вершкове масло, яйця, ще деякі м'ясних продуктів, дійсно вона досить потерпала за останні роки.
Як українська влада має допомагати сільгоспвиробникам, які втратили ринок збуту в Росії? Хочемо почути ваші пропозиції, шановні слухачі, в ефірі, в другій частині програми. А також ви можете обрати запропоновані нами варіанти на сторінках Радіо Свобода у соціальних мережах. А зараз перегорнемо сторінки української преси.
Цікаво пишуть. Свіжий погляд на свіжу пресу у ранковій Свободі.
На шляху України до Європи чергова перешкода. В ЄС готові підтримати 5 вимог Нідерландів, які там висунули як умову для ратифікації угоди про асоціацію. І поки українці в мережі жартома запитують, чи можна ввести візи для в'їзду в Україну окремо для голландців, газета сьогодні розбиралася, чого саме хоче країна тюльпанів і яких чекати наслідків Україні. Заголовок статті «Голландська стіна». Участь Кремля в діях Надії Савченко та інших політиків, які часто відвідують Росію і виступають за особливий статус Донбасу, є очевидним, стверджує газета «День». Експерт видання, народний депутат Юрій Береза переконує, що Савченко – торпеда без боєголовки, яку запустили в український тил. До того ж, незважаючи на запевнення Савченко, що вона бореться за свободу полонених, поки що жодного звільненого завдяки їй немає. Натомість є збитки для авторитету держави Україна, наголошує газета «День» у матеріалі «Росія і політика в стилі спецоперацій». Газета «Україна молода» аналізує, коли Україна може здолати корупцію. Видання пише, що зміна влади в Україні зводиться не так до чергування еліт, світоглядних доктрин або гідно конкуруючих партійних програм, оскільки до перетасовування олігархічних кланів, які змінюють одне одного біля керма, тягнучи у владу цілий сон власних дармоїдів всіх мастей та калібрів. І поки ситуація не зміниться, сподіватися на викорінення корупції не доводиться, зазначає газета «Україна молода» в публікації «Клани в шоколаді». Бойовики на передовій поблизу Авдіївки та Маріуполя зазнають чималих втрат і спиваються, стверджує газета «Україна молода». Видання пише, що на окремих ділянках Східного фронту окупанти та місцеві бойовики потерпають не лише від втрат, яких їм завдають захисники України, а й від незадовільних умов життя на передовій, здирництва з боку командирів і пияцтва. Докладніше «Україна молода» розповідає в статті «Як не куля, то доза».
Світ довкола змінюється щохвилини. Про події за кордоном – прямо зараз у «Ранковій Свободі».
Організація Об'єднаних Націй отримала нового керівника. Антоніо Гутереш вже склав присягу. Уродженець Португалії, колишній прем'єр-міністр цієї країни і багаторічний верховний комісар ООН у справах біженців. Колеги-дипломати характеризують Гутереша як рішучого і професійного лідера і сподіваються, що за його головування ООН запровадить нові підходи до вирішення світових криз та конфліктів. І, зокрема, що Гутереш буде активнішим за свого попередника допомагати Україні, розповідає Тетяна Харченко.
Новообраний генеральний секретар ООН Антоніо Гутереш мав достатньо рішучості, щоб перемогти більше десятка інших кандидатів на цю посаду. Але одразу після присяги він показує присутнім його амбіції набагато вищі. Він віддає належне своєму попереднику пан Гі Муну та докоряє світовим політичним лідерам. Каже, безлад, який коїться у світі, свідчить. Настав час, щоб політики почали справді слухати свої народи. Але також переконує, переглянути підходи до роботи потрібно і самі ООН.
And it's time for the United Nations to do the same.
Це час для Об'єднаних Націй визнати свої недоліки та реформувати методи нашої роботи. Наріжним каменем ООН є багатосторонність. Серед її здобутків – десятиліття відносного миру. Але ми постаємо перед викликом, коли під питанням опиняється наша здатність відповідати на конфлікти.
Серед хиб ООН Гутереш бачить бюрократизм і повільне прийняття рішень, тоді як сучасні виклики світу вимагають миттєвої реакції.
Коли хтось подивився б на правила прийому співробітників ООН та бюджетну політику організації, то міг би подумати, що вони були створені не для того, щоб ефективно виконувати наші обов'язки, а радше, аби зашкодити нам це робити. Ми повинні погодитися, деяке спрощення, децентралізація, гнучкість пішли б нам на користь. Бо хто може виграти від того, що через усі процедури у нас іде до 9 місяців, аби кудись відправити нашого співробітника?
Гутерешу доведеться мати справу з найбільшою мігрантською кризою з часів Другої світової війни, численними збройними конфліктами, війнами, терористичними загрозами, а також наслідками глобального потепління. Очікується, що найбільше уваги він приділить війні в Сирії.
Це війна, в якій ніхто не перемагає, але усі програють. Вона вже перетворилася на загрозу для усіх людей у світі. Настав час припинити цей нонсенс.
На допомогу від Гутереша у наступному році для вирішення ситуації на сході України розраховує посол України в ООН Володимир Єльченко. Адже виконувати обов'язки генерального секретаря Антоніо Гутереш розпочне з 1 січня 2017 року, а його попередник пан Гі Мун повернеться в цей час до Південної Кореї, де подейкують, може спробувати балотуватися в президенти країни. Тетяна Харченко, Голос Америки.
Загальна декларація прав людини. Стаття 9. Ніхто не може зазнавати безпідставного арешту, затримання або вигнання. Декларацію ухвалили 10 грудня 1948 року. Вона лягла в основу Міжнародного пакту ООН про громадянські та політичні права. Пакт набув статусу міжнародного права 40 років тому.
Сьома година, 30 хвилин у Києві. Ви слухаєте «Ранкову свободу». Сьогодні в другій частині нашої програми пропонуємо поговорити про агропромислову галузь України та ринки збуту продовольства. Адже Україна скоротила поголів'я худоби та зменшила виробництво молокопродуктів і птиці через продовольче ембарго, запроваджене Росією рік тому. Про це свідчить державна статистика. Аграрії наголошують, що можливості збуту продукції в них погіршилися і закликають уряд більше підтримувати сільгоспсектор.
Адаптуватися не вдалося, і проблеми в тваринності дуже серйозні. Ми маємо надію, і принаймні є узгодження Кабінету міністрів про те, щоб тваринство залишити у спецрежим по ПДВ.
Про те, як українська влада має допомагати сільгоспвиробникам, які втратили ринок збуту в Росії, пропонуємо поговорити докладніше одразу після новин.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що підтримувані Росією бойовики 13 грудня здійснили 15 обстрілів позицій українських військових. Це майже втричі менше, ніж 12 грудня, тоді штаб АТО повідомляв про 42 обстріли за добу. Українські військові вказують на застосування бойовиками заборонених мінськими домовленостями видів озброєнь. В угрупованні ДНР українських військових звинувачують в обстрілах околиць Донецька, в угрупованні ЛНР ще не інформували про бойові дії впродовж минулої доби. Заступник генерального прокурора України, керівник спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький повідомив, що підписав письмове повідомлення про підозру у кримінальному провадженні голові Центральної виборчої комісії Михайлові Охендовському. Попередніми днями директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник повідомляв, що розслідування бюро зібрало достатньо доказів для оголошення Охендовському підозри в незаконному отриманні коштів із так званої «чорної каси» партії регіонів. У червні Охендовський вже побував в антикорупційній прокуратурі на допиті у справі про чорну бухгалтерію партії регіонів, тоді ще у статусі свідка. Обраний президент США Дональд Трамп виступив на підтримку свого вибору на посаду державного секретаря. За його словами, Рекс Тілерсон є великим дипломатом, який відкине роки промахів у закордонній політиці і буде жорстким захисником американських інтересів. На мітингу в штаті Вісконсін 13 грудня Трамп високо оцінив оцінив Тілерсона як одного з найуспішніших у світі бізнесменів із кар'єрою, яка, цитата, є втіленням американської мрії. Як одну з переваг Тілерсона, Трамп відзначив, що Рекс дружить з багатьма лідерами в світі. Широкі зв'язки Тілерсона з Росією можуть опинитися в центрі уваги обох партій у Сенаті США. Президент Росії Володимир Путін заявив про готовність зустрітися з обраним президентом США Дональдом Трампом якомога швидше. Водночас російський лідер вказав, що нині така зустріч не на часі.
Что касается встреч, то, ну, мне кажется, нужно дать избранному президенту возможность хотя бы сначала сформировать администрацию, вступить в должность, потом уже говорить о встречах. Мы готовы в любой момент.
Заявив Путін японським засобом інформації 13 грудня. Новообраний президент США Дональд Трамп нині продовжує формування своєї команди. Сирійські повстанці повідомили, що досягли домовленості з Росією, яка підтримує режим президента Сирії Башара Асада. За цим повідомленням в оточеній частині міста Алеппо буде оголошене перемир'я з сирійськими урядовими військами і повстанцям та мирним жителям дадуть можливість вийти із міста. Росія і Сирія підтвердили цю домовленість. Перемир'я має набрати чинності з пізнього вечора у вівторок у Нью-Йорку на засіданні Ради безпеки ООН, присвяченому становищу в Алеппо, представник Росії Віталій Чуркін заявив, що бойові дії у Східному Алеппо вже припинені.
Новини, статті, фото і відео на сторінках Радіо Свобода у соцмережах.
Теми для обговорення й ідеї для поширення у Фейсбуці, Твіттері, Однокласниках, ВКонтакті і Google+. Залишайтеся з нами всюди.
Державна статистика свідчить, що Україна скоротила поголів'я худоби та зменшила виробництво молокопродуктів і птиці через продовольче ембарго, запроваджене Росією рік тому. Однак за рахунок збільшення експорту зернових та олійних культур, український аграрний сектор в цілому продовжує зростати. Однак аграрії наголошують, що можливості збуту продукції в них погіршилися і закликають уряд більше підтримувати аграрний сектор. В чому може виражатися ця підтримка і загалом в ситуації з зовнішньою торгівлею продовольством та продукцією агросектора розбирався мій колега, журналіст Євген Солонина. Вітаю у студії Ранкової Свободи.
Доброго ранку.
Євгене, власне, впродовж року майже Україна не торгує з Росією продуктами харчування. Можна сказати, що за цей час українська економіка адаптувалася вже до цього?
Український агропромисловий комплекс на російське ембарго впродовж цього року зреагував неоднозначно. Тобто ми бачимо, що за січень-листопад нинішнього року загалом український аграрний сектор виріс майже на 3%. При цьому рослинництво виросло більш ніж на 5%, тоді як тваринництво показало майже на 3% падіння. Тобто така ситуація більш-менш стабільна, але в цілому агропромисловий комплекс росте попри скорочення в тваринництві. Така статистика дала президентові України Петрові Порошенку підстави говорити, що Україна успішно скоротила частку зовнішньої торгівлі з Росією до 8% без серйозних шоків для економіки. Він сказав про це, відкриваючи українсько-литовський бізнес-форум у Києві, який днями розпочався. За словами Порошенка, жодна країна у світі, окрім України, не вижила би позбавлена за два роки 28% свого зовнішньоторговельного обороту. Ми маємо зауважити, що більшість зовнішньоторговельного обороту з Росією це становили такі продукти харчування, які готові продукти харчування, які постачалися на російський ринок. І закриття російських ринків для українського тваринництва і для овочівництва стали шоком, на думку українських аграрних експертів. Однак, за їхніми спостереженнями, ці галузі швидко відновлюються і переорієнтовуються на ринки Азії та Африки, а також виходять на деякі більш лояльні ринки європейських країн. Про це, зокрема, говорить експерт аграрних ринків Українського клубу аграрного бізнесу Дар'я Гриценко.
Росія займала значну частку по всім категоріям продукції, але в основному це була м'ясна, молочна продукція, це в основному сири, страждали саме ці галузі. Але Україна досить швидко переорієнтувала свої потоки. Якщо ми говоримо про м'ясо, експорт переорієнтувався до Білорусі, Казахстана, Азербайджану. Свинину почали активно експортувати в Грузію, а курятина – це Ірак, Єгипет, ну і те саме Казахстан.
Щодо Казахстану, то він став одним з основних покупців українського сиру, відсутність продажу якого на російський ринок була чи не найбільш болючою для українського тваринництва. Борошно, за яким Україна посіла перше місце у світі за його експортом, зараз активно продається до Китаю. А кукурудза зайшла на європейські ринки, які, власне, вважаються досить складними для України через недотримання, необхідність дотримуватися стандартів якості та інших стандартів. Зокрема, кукурудзу купують в Іспанії, Німеччині та Нідерландах, стверджує Дар'я Гриценко. Окрім того, практично одночасно з початком російського ембарго 10 підприємствам молочної галузі України дозволили експортувати молокопродукти до Європейського Союзу, і одночасно українські підприємства розпочали такий самий експорт молока та молочної продукції до Китаю. Про це, зокрема, повідомляють в Мінагрополітики.
Тобто можна сказати, що нові ринки збуту українського продовольства з'являються, хоча всі розуміють, що ринки потрібно завойовувати, ніхто там не чекає з відкритими обіймами. Це ринок, це жорстка конкуренція, і от, власне, в цій конкурентній боротьбі, певно, потрібна якась і підтримка уряду. От як почуваються конкретні агропідприємства чи виробники, переробники аграрної продукції в пошуках нових ринків?
Найгірша ситуація з українською з українськими молокопродуктами, зокрема з сиром. Так, експорт українського сиру за неповний рік скоротився на 26%. У деяких випадках відбулися навіть протести постачальників молока, частина з них це звичайні селяни, проти того, що виробники сиру не виплачують їм борги за їхнє молоко. Зокрема, таке відбувалося на Полтавщині та на Хмельниччині. Програма схеми проводила навіть окреме розслідування з цього приводу. Виявилося, що якраз не платять ті, хто до останнього могли продавати до Росії свій сир. І бачимо також скорочення поголів'я худоби в Україні. Упродовж року воно сягнуло 3%, тобто це приблизно настільки, наскільки скоротилося, власне, тваринництво в цілому.
Це саме молочної великої рогатої худоби?
І молочної, і м'ясної худоби. Тому що і м'ясо, і молоко були орієнтовані великою мірою на російський ринок. Водночас дуже неоднозначно сприймають самі агровиробники. Зокрема, є позиція фермера з Хмельниччини, керівника обласного об'єднання аграрних виробників Аліма Міщука, про те, що, власне, рослинництво почувається добре, а тваринництво доводиться скорочувати. Зокрема, сам Алім Міщук каже, що він відмовився від свого свинарського комплексу і зосередився на рослинництві через саме ситуацію на зовнішніх ринках.
Адаптуватися не вдалося, і проблеми в тваринності дуже серйозні. Ми маємо надію, і принаймні є узгодження з Кабінету міністрів про те, щоб тваринство залишити у спецрежим по ПДВ. Що стосується рослинництва, в принципі, на Росію не були дуже зав'язані в рослинництві і раніше. В моєму підприємстві зараз виключно рослинництво. Я поставив хрест на свинарці, тому що ці процеси, які є.
Віталій Львов, віцепрезидент Союзу сільськогосподарських кооперативів України, визнає, що для агросектору ситуація є досить складною, і на наступний рік вона теж збережеться. Єдине, що, на думку Віталія Львова, ситуацію рятує те, що для українського рослинництва основні ринки – це Азія, Африка, Європа і аж ніяк не Росія, і саме тому є шанси на продовження залучення інвестицій до аграрного сектору України.
Наш аграрний сектор і всі ці мільярди доларів, які ми отримуємо від зовнішньої торгівлі, він був зорієнтований не так на Росію, як на інші країни. От продовольча сторона цього, наші сири, вершкове масло, яйця, ще деякі м'ясних продуктів, дійсно вона досить потерпала за останні роки.
Сьогодні в ефірі «Ранкової свободи» ми шукаємо відповідь на запитання, як українська влада має допомагати сільгоспвиробникам і переробникам завойовувати нові ринки збуту своєї продукції на заміну втраченого російського ринку. Якщо ви, шановні слухачі, маєте свої думки і пропозиції з цього приводу, телефонуйте до нашої студії, телефон ефіру вже працює.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
З нами на зв'язку колишній міністр аграрної політики Олексій Павленко. Доброго ранку, пане Павленко.
Добрий ранок.
А як змінилася структура експорту українського агросектору після того, як Росія закрила для української продукції свої ринки?
Ви знаєте, дуже суттєво. Якщо згадати весь ринок СНД, тому що колись ми асоціювали Росію з СНД, це було до кризи 33%. В принципі, з 13-го року, якщо подивитися загальний товарообіг, то скорочення і експорту, і імпорту 4,4 рази. Ну, наприклад, якщо сказати вам загальні цифри, за 10 місяців 2013 року загальний експорт був 12,6 мільярдів доларів, а за 10 місяців цього року 2,9 мільярдів доларів. Те ж саме стосується і експорту. Відповідно, ви пам'ятаєте, що в минулому році Росія дуже публічно почала ембарго, торгову війну, особливо на продуктовому ринку.
Так.
І саме тому, що ми, в принципі, очікували даних кроків, була проведена дуже потужна робота по диверсифікації ринку. Значить, на даний момент, я вам скажу цифру за 2015 рік, ну, також, щоб також було враження, загальний експорт в країни СНД, він менший, ніж в країни Африки. Я кажу про аграрну продукцію, а в країни Африки вдвічі менше, ніж країни Європейського Союзу. 4,6 мільярдів доларів був загальний експорт по минулому року, і це все рівно менше, ніж країни азійські. 6,9 мільярдів було у нас в країни Азії, і, ну, це було, в принципі, правопланово зроблено саме роботою по відкриттю спільної з підприємствами. І правильно сказали тільки що слухачі, що фокус був зроблений і на рослинництво, але не тільки рослинництво.
От я хотів уточнити, йдеться переважно про продукцію рослинництва чи тваринництва також?
Тепер хочу сказати трошки міфи, щоб ми зразу ж також цифри пропрували. Ви знаєте, реально дуже некоректна картина. Всі кажуть, що ми сировинний придаток, що ми, ось, бачите, фокусуємося тільки на сировину. Щоб також для розуміння, щоб цього більше не було там політичного, так, знаєте, якось маніпуляції, популізму. З 15,6 мільярдів загального аграрного експорту тільки 6,9 – це продукція рослинного характеру. 6,9 – це менше половини. От. І загальні динаміці останні 3 роки є зменшення, чи на менше цієї рослинної складової, ще менше на 20%. Тобто решта – це продукти переробки. Це вже, скажімо так, наприклад, це не є там насіння соняшника, це соняшникова олія. Ми номер один експортер світу по соняшниковим. Це, наприклад, така сама кондитерка. Це є окремий напрям м'ясо, молоко. І так далі, і так далі, і так далі. Мед. Ми номер один експортер по меду, по яйцю, по іншим продуктам. Тому от питання було зараз м'ясо-молочна галузь. Я вам скажу приклад. Так, да, проблема була суттєва, тому що дійсно була зав'язка дуже велика значально на Російську Федерацію. Звісно, зараз існують багато проблем. Ви знаєте, що деякі питаються обійти питання ембарго і експортувати через Білорусь. Причому те, що ми
так,
чуємо,
є
що
таке. Отакий сірий експорт через інші країни.
Так, да, так, да, так. Да. Що дуже суттєво збільшується, наприклад, експорт, скажімо так, неякісних сирів, тому що, на жаль, скажімо, стандарти, скажімо, в східних країнах, вони менш потужні, ніж у нас, вони не вимагають, скажімо, там, ну, такої якості, як в Україні. І, в принципі, якщо подивитися, ми вже робили колись, ну, недавно зовсім аналіз по Криму, чим харчуються зараз в Криму наші співвітчизники, то якість продукції дуже низька, саме з російських підприємств, те, що надходить. От. Але я скажу, що наш шлях був трошки інший. Наш шлях був орієнтація на якість. Чому, наприклад, нам потрібна була Євросоюз, і чому потрібна була саме сертифікація Євросоюз? Ви ж пам'ятаєте, в цьому році була дуже така потужна подія. Перша в історії, в січні місяці, перші 10 українських молочних підприємств отримали дозвіл європейські номера на європейський ринок. Зрозуміло, що квота маленька. Це можна окремо спілкуватися годинами, що квота є, ми в Європі не потрібні, ми ніде не потрібні. Ми потрібні там, де нас є якісна продукція, доступна ціна, там, де немає ГМО, і там наша продукція, в принципі, ми зараз експортуємо 190 країн світу, там, де ми потрібні. Але що таке європейський номер для наших м'ясо-молочних підприємств? Це відповідне відкриття великою кількістю ринків, які раніше були нам закриті недоступні. Наприклад, ринок Еміратів, він автоматично, скажімо так, розпізнає європейський номер і дає можливість експортувати в 6 країн Азії і 8 країн Африки. Та ж сама ситуація по Китаю і решта країн, які також визнають європейську якість.
Пане Олексію, але от для підвищення якості потрібні значні капіталовкладення, і йдеться не лише про зовнішні, можливо, інвестиції, а якісь і преференції або пільги з боку уряду цим переробникам, виробникам продукції.
Ви знаєте, перш за все, це потрібен ринок збуту. От я також спілкувався, знаєте, що також зараз чомусь ніхто не каже, але ж Те, про що йшла мова рік тому назад, що внутрішня закупівельна ціна зараз піднялася суттєво, дуже суттєво. От чому? Тому що, перш за все, що відкриваються зовнішні валютні, скажімо, надходження від експортної продукції. І це підтягує далі все, всі повністю переробники. Переробника, постачальника, виробника, вони всі потрошки підтягуються наверх. Я вірю в те, що, знаєте, кажуть, свободна рука конкуренції, що ми зараз є дуже потужна країна, яка конкурує. У нас, мало того, що зараз є дуже висококласний персонал, у нас є технології, у нас є, ну, не буду сказати, там, земля і решта, але у нас, в тому числі, середня зарплата по саме найнижча по Європі. 230 євро середня зарплата, ми дуже конкурентоспособні, можна... Ви питали, кстати, про якість. Якість дуже важлива, в тому числі для українського споживача. Тобто не має бути байдуже, чим ми зараз годуємо нашого українського споживача, тому що питання ціни – це не є саме основне. Це має бути, наприклад, якщо там молоко, це має бути молоко. Тому що, на жаль, ви знаєте, що по європейським якостям величезна кількість молока, що виробляється в Україні, це молоко не є. Це є молочний напій чи щось інше, але це не молоко. І дійсно є питання якості. Перше – це збору молока. 82% молока збирається у населення. А це відповідний контроль антибіотика, контроль хімічної складової, скажімо, наявність твердих металів і решта, що там сенситивність по показників. От. Європейці саме вони вимагають, правильно кажете, цього контролю. Від того, як, скажімо, годується корова, як молоко, скажімо, воно доїться, щоб не було контакту з людиною, з повітрям, як воно зберігається, транспортується, переробляється, тобто як воно попадає на поличку споживача. Якої воно якості і хімічного складу.
Це але якщо важливо. Говорити про якість і ціну продукції для українського споживача після того, що дещо обмежилися зовнішні ринки для української продукції, чому не стало більше українських продуктів в українських крамницях, якісних і дешевших?
Ви знаєте, якраз вам хочу тут трошки не згодитися, тому що якщо це було також, знаєте, в минулому році, 15-му, всі казали, що все пропало, хліба нема. Овочі дорогі, пам'ятаєте, у нас було в новому році, була така цікава ситуація, що нема картоплі, і картопля дуже дорога. Картоплі виробили, в принципі, втричі більше, ніж ми споживаємо, і ціна, якщо подивитися, навіть з докризовим рівнем, скажімо, до того, як була інфляція, пройшла, і курс стрибнув з 15 до 40, потім обратно до 25,
до 30.
не було такого стрибка з овочами, тому, відповідно, закриття зовнішнього ринку зробило нас надлишок овочів, наприклад, на українському ринку, і дало нам можливість вгамувати ціну. Взагалі, знаєте, я проти і був, і залишаюся регулювання цін. Ціни має регулювати ринок, виробник і так далі. Тому що інакше це виходить трошки некоректно, і це дійсно вже минуле світі, коли починається таке державне регулювання.
Пане Олексію, ми все-таки почали з даних статистики, яка свідчить, що все-таки скорочується поголів'я худоби, зменшується виробництво молокопродуктів в Україні. Все-таки, чи може це стати причиною падіння українського АПК, адже на аграрну галузь покладають великі надії, називають її одним із двигунів економічного зростання України?
Знаєте, мені дуже важко коментувати ту статистику, те, що казали, потрібно дивитися в деталі. Які саме поголів'я? Тилички, нетелі, що саме, скажімо, скорочується, і не просто, я зараз не буду давати коментар. От, але те, що, скажімо, ми бачимо зараз в країні, наприклад, я знаю зараз те, що молока вільного немає. Те, що зараз молоко збільшилось дуже суттєво. Ми спілкувалися з молочниками, також з живими підприємствами, тільки на минулому тижні. Саме через те, що через Білорусь іде потужно зараз, скажімо, реекспорт Російської Федерації неякісного, скажімо, воно називається біомаса. Тому що шукають яким чином, скажімо, можливо, насидити російські та інші ринки через ембарго, те, що маємо продовольче. Але це ж питання, скажімо, до контролюючих органів, до державної поліції, тому що вона має бути також послідовна. Можна подивитися загальний експорт зараз Російської Федерації за 10 місяців. Ми бачимо з вами, що аграрної продукції там майже немає. Там зараз із 10 місяців, із 4 мільярди доларів загального експорту, саме велика цифра 1,4 – це нафта, бітум і решта. Тому що добрива, там реактори, чорні метали. Але там немає аграрної продукції, як було раніше. Відповідно, офіційно ми бачимо, що дійсно є. І є інша проблема, можна сказати, що є проблема транзиту з Російської Федерації. Також б'є зараз по нашій аграрній галузі, тому що одне діло, що ми маємо проблеми з північним агресором, але інша ситуація, що продукція, яка йшла на Китай, на Казахстан, і нарешті країн транзитом також зупиняється і не проходить.
Так, тут ціле коло проблем. На жаль, ми в одному ефірі не зможемо всіх їх зачепити. Дякуємо вам за інформацію. На зв'язку з нашою студією був колишній міністр аграрної політики Олексій Павленко. І маємо на зв'язку радіослухачів. Алло.
Алло.
Алло, слухаємо вас. Говоріть, будь ласка.
Алло, добрий ранок.
Доброго ранку. І на вашу думку, як українська влада має допомагати сільгоспвиробникам, переробникам для пошуку нових ринків збуту?
Експерти клопочуться про зовнішні ринки. І зовсім забули про внутрішній ринок, який скоротився майже в четверо. Українці вже споживають молочних продуктів в 4 рази менше, ніж середні європейці, в 2 рази менше, ніж росіяни, і в 3 рази менше, ніж білоруси. Так ото б хай би в них голова поболіла про те, як студентам вижити на кефірі, а пенсіонерам на молоку, тому що вони не способні по таким цінам його покупати. Покупательна способність буде падати, і молочна галузь та на 5 мільйонах тих нещасних корів, половина з яких лікувати.
Так, зрозуміли вашу думку, дякуємо. Тобто спрямовувати продукцію насамперед на внутрішні ринки. От, до речі, якщо дійсно проблема із зовнішнім збутом, можливо, український ринок внутрішній врятує галузь?
Ну, тут питання в тому, що є ті продукти, наприклад, в м'ясній і молочній галузі, більшість із яких йдуть на внутрішній ринок, і тут певне збільшення внутрішнього попиту може допомогти. От, але є такі
речі... На цінах це позначиться? Ну, принаймні, дешевшими вони стануть? Ні.
Тут, насправді, ефект короткостроковий. Ми його, до речі, могли спостерігати впродовж літа і на початку осені, коли відбулася дефляція в цілому по споживчих цінах в Україні, і навіть певною мірою це виникло через суттєве здешевлення продуктів харчування. Однак директор Української асоціації постачальників торгових мереж Олексій Дорошенко говорить, що на довгочасне зниження цін сподіватися не варто.
Пройшло досить короткосрочне зниження ціни на протяжені 2-3 місяців. Далі знижається надої молока, знижається фактично кількість м'яса, яке ми заготовлюємо.
Питання в тому, що для того, щоб український ринок був більш насиченим, більш повним, тут потрібно підвищення добробуту населення. Це ми торкаємося вже зовсім інших, набагато серйозніших економічних тем, ніж конкретно виробництво продукції тваринництва.
А які пропозиції у нашого наступного дозвонювача зараз дізнаємося? Алло.
Алло, добрий день.
Добрий день, слухаємо вас.
Василь Дмитрович Костюк, Баштанський район, Миколаївська область.
Дуже приємно.
Алло.
Так, слухаємо вас, говоріть, будь ласка,
Василь Дмитрович. Я хочу сказати перше. Той, хто каже, що розвивається аграрний сектор, нехай скаже, як і за рахунок чого. Як можуть, наприклад, фермерські господарства, одноосібники обновити техніку, купити, наприклад, хоча б той МТЗ-80 білоруського виробництва при кредитах 28-38. Це перше. За який рахунок можуть додати аграрники мінімальну зарплату, коли ціни не ростуть? Третій вопрос. Південь України, Миколаївщина, середня врожайність 15-25, Черкаська, Київська 60-70. Ціни однакові на техніку, однакові на запчасті, на пальне. Далі. Держава профукала ринок китайський. Вместо того, щоб по договоренності 5 мільйонів продати, вони продали всього 470 тисяч. І це всі знають.
Далі.
Пропонують нам на Миколаївщині 8% зараз за оренду землі у рискованому землеробстві. Хай порахують грошової оцінки землі 8%. Та дебілін, це з ума зійти можна.
Зрозуміло, Василю Дмитровичу, вибачайте, мало часу в ефірі. Ціла низка питань, і знову ж таки, все впирається в ціни і в добробут. І, власне, більшість дописувачів на соціальних мережах також зазначає, що треба підвищувати рівень добробуту українців, і тоді буде зростатиме попит, та, власне, і аграрна галузь буде зміцнюватися. Дякуємо всім, хто приєднався до обговорення в Ранковій Свободі, а сьогодні ввечері слухайте програму «Європа на зв'язку».
У різдвяний час родинне тепло стає тим найважливішим подарунком для мільйонів людей. Але є десятки тисяч людей поруч, які не лише не мають родин, але навіть даху над головою. Як живеться їм у сусідніх країнах – Україні та Польщі? Про це говоримо у програмі «Європа на зв'язку». Без даху над головою у різдвяний час. Слухайте передачу о 20:33 на хвилях радіо РФМ або на нашому сайті.
Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що підтримувані Росією бойовики 13 грудня здійснили 15 обстрілів позицій українських військових. Це майже втричі менше, ніж 12 грудня, тоді штаб АТО повідомляв про 42 обстріли за добу. В угрупованні ДНР українських військових звинувачують в обстрілах околиць Донецька. Президент України Петро Порошенко висловив вдячність європейським партнерам Києва за справедливу, за його словами, оцінку виконання Україною угоди про асоціацію з Євросоюзом. Раніше у вівторок в Євросоюзі назвали інтенсивною
інтенсивними і безпрецедентними здійснювані в Україні реформи в економіці і політичній системі. Обраний президент США Дональд Трамп виступив на підтримку свого вибору на посаду державного секретаря. За його словами, Рекс Тілерсон є великим дипломатом, який буде жорстким захисником американських інтересів.
І на цьому ефірний час ранкової свободи вичерпано. У студії були Антон Шульга, Євген Солонина, Володимир Родовченко і Юрій Матвійчук. Дякуємо всім за увагу. За розвитком подій стежте на нашому сайті radiosvoboda.org. На все добре.
Ви слухали «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».